Book 2
13
13
Attività
Род заняткав
Che cosa fa Marta?
Чим займається Марта?
Lavora in ufficio.
Яна працює в офісі.
Lavora al computer.
Яна працює за комп'ютером.
Dov'è Marta?
Де Марта?
Al cinema.
У кіно.
Guarda un film.
Яна глядить фільм.
Che cosa fa Peter?
Чим займається Пітер?
Studia all'università.
Ён вучыцца ва ўніверсітэце.
Studia lingue.
Ён вывучае мовы.
Dov'è Peter?
Дзе Пітер?
Al bar.
У кавярні.
Beve un caffè.
Ён п'є каву.
Dove gli piace andare?
Куди яны любяць хадзіць?
Ai concerti.
На канцэрт.
Gli piace ascoltare la musica.
Яны любяць слухаць музыку.
Dove non vanno volentieri?
Куди яны не любяць хадзіць?
In discoteca.
На дискотеку.
Non gli piace ballare.
Ім не падабаецца танцаваць.